dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Danas sa vama u studiju u Beogradu Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelje 6. april, a ovo su vesti dana. Vučić, vlada najkasnije do 25. aprila, kresanje javnog sektora, agresivno jačanje privatnog. Tači, pozdravi odluku parlamentarne skupštine NATO da skupština Kosova postane posmatrač u tom telu. Izbori u Mađarskoj, Viktor Orban, apsolutni favorit. Posle kineskog i australijski brod snimio signale iz Indijskog okeana koji podsjećaju na signale crne kutije. Vreme sunčano i malo toplije, sutra najviša temperatura od 17 do 21 stepen. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o rasulu koje vlada na opozicionoj sceni Srbije. Zagovornici su bili Saša Ćirić, politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. Na pitanje zašto je opozicija došla u tako beznadežnu situaciju, Ćirić i Milutinović kažu:
mnogi od političkih lidera ovih stranaka su nastavili da u isto vreme vode svoj privatni biznis, a da se bave visokom politikom, što je naravno i moralno i politički problematično.
Oni u kontinuitetu ne vide šta treba da urade da bi aktivirali ponovo to glasačko telo. Javnost i te stranke se igraju gluvih telefona već duže vreme.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nova vlada Srbije trebalo bi da bude formirana najkasnije do 25. aprila, a prvi razgovori o njenom sastavu očekuju se u ponedeljak 7. aprila s liderom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, najavio je predsjednik Srpske napredne stranke i budući mandatar Aleksandar Vučić. On će se utorak sastati sa liderom socijalista Ivicom Dačićem, a zatim i sa predstavnicima Nove demokratske stranke. Potpredsjednik vlade Vojvodine Goran Ješić najavio je da će nacrt novog statuta Vojvodine sigurno biti menjan u odnosu na predlog radne grupe Skupštine Vojvodine, koju je optužio da je pokušala da bude veći katolik od pape. Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je odluku parlamentarne skupštine NATO da Skupština Kosova postane posmatrač u tom telu. On je na Facebooku objavio da će ta odluka stupiti na snagu maja ove godine. Evropska unija izvanično je potvrdila da će se poseban sud baviti optužbama za ratne zločine na Kosovu, te da će funkcionisati kao deo pravosudnog sistema Kosova. Do sada nijedan poslanik Skupštine Kosova nije podržao osnivanje specijalnog suda koji bi trebalo da se bavi pitanjima ratnih zločina, jer ocenjuju da je usmeren protiv Kosova i oslobodilačke vojske Kosova, objavio je prištinski portal Ekspres. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukićević rekao je za dnevni Avaz da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine i istakao da Bosna i Hercegovina može očekivati punu podršku Srbije na putu integracija ka Evropskoj uniji, kao i da je ekonomska saradnja dve države od ključnog značaja. U sklopu unapređenja odnosa postoji i opredeljenje za zajedničku sednicu vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine, koje će se realizovati u toku ove godine nakon formiranja vlade Srbije, rekao je Vukićević. Potpredsednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović saslušan je kao svedok u vezi sa aferom Košljun u crnogorskom specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal, rekao je advokat Vladan Bojić. Bojić zastupa predsjednika opštine Budve Lazara Rađenovića, koji se od polovine marta nalazi u pritvoru zbog sumnje da je odgovoran za nelegalnu prodaju zemljišta na brdu Košljun kod Budve 2007. godine. Crnogorska opozicija je ranije više puta ime Svetozara Marovića dovodila u vezu kako sa slučajem Košljun, tako i sa drugim aferama u Budvi. Marović nije bio dostupan za komentar. U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori, a prema predizbornim procenama favorit je vladajuća partija desnog centra Fides premijera Viktora Orbana. Prema predizbornim anketama jedina nedoumica je da li će aktualna vlada desnog centra, koju čine Fides i satelitska hrišćansko-demokratska narodna partija, osvojiti apsolutnu ili dvotrećinsku većinu. Ta koalicija u aktualnom sazivu parlamenta ima dvotrećinsku većinu. Angus Houston, šef australijske agencije koja koordinira potragu za malezijskim avionom, izjavio je da su i australijski i kineski brodovi detektovali signal za koji se veruje da potiče iz crne kutije nestalog Boeinga 777. Houston je ipak apelovao da se sačeka rezultat provera i dodao da će u zonu Indijskog okeana, gde je kineski brod detektovao signal, biti poslato još britanskih i australijskih brodova. Japanske oružane snage dobile su naređenje da obore svaku severnokorejsku raketu koja bi bila usmerena ka Japanu, javila je agencija Kyodo. Američki sekretar odbrane Chuck Hagel izjavio je u Tokiju da će zbog pretnji Severne Koreje Sjedinjene Američke Države u Japan poslati još dva broda sa antiraketnim sistemom Aegis. Međunarodna zajednica je izrazila zadovoljstvo zbog juče održanih predsjedničkih izbora u Afganistanu i velikog odziva glasača. Rezultati prvog kruga izbora očekuju se 24. aprila, ali su zvaničnici najavili da bi delimični rezultati glasanja mogli da budu poznati već danas. Evropska unija će nastaviti da radi s Rusijom i Ukrajinom da bi se smirila napetost između te dve zemlje, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton i upozorila da se unija sprema da preduzme nove mere protiv Rusije ukoliko to bude potrebno. Nemačka kancelarka Angela Merkel zapretila je Rusiji novim sankcijama, ovog puta ekonomskim, ako dalje naruši integritet Ukrajine. Ukrajina je odbacila povećanje cene prirodnog gasa koji uvozi iz Rusije za 80% i sada se već pominje izbijanje gasnog rata koji će uticati na celu Evropu. Premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk optužio je Rusiju za ekonomski rat nakon što je Moskva drastično podigla cenu gasa njegovoj zemlji.
Російський уряд разом з частиною російського уряду, який є компанія Газпром.
Ruska vlada zajedno sa kompanijom Gazprom, koja je njen deo, najavila je povećanje cene prirodnog gasa bez presedana, koja je sada gotovo 500 dolara po kubnom metru, što je najviša cena gasa u čitavoj Evropi. To nije ekonomska, to je politička cena gasa. Rusija nije mogla da preuzme Ukrajinu putem vojne agresije, tako da sada sprovodi plan da je preuzme kroz ekonomsku agresiju, rekao je Jaceniuk. Novinari pristalica ukrajinske nacionalističke stranke Svoboda, Vasilij Sergijenko, pronađen je mrtav sa tragovima mučenja po telu, saopšteno je iz te partije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o rasulu koje vlada na opozicionoj sceni Srbije. Naši sagovornici su Saša Ćirić, novinar i politički analitičar, i Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled. Gospodine Ćiriću, može li se reći da opozicija u Srbiji od uvođenja pluralizma nikad nije bila slabija nego što je danas?
Pa i statistički, realno gledano na osnovu rezultata ovih parlamentarnih izbora, to tako stoji. Pitanje je naravno zašto je opozicija sebe dovela u tu situaciju, odnosno zašto su njeni birači uskratili podršku. Meni se čini da su birači koji su tradicionalno bili okrenuti pre svega Demokratskoj stranci, ali i strankama srodne orijentacije, od kojih neke nisu prešle izborni cenzus, su zapravo uskratili tu podršku jer nisu videli više razloga da je daju, odnosno osetili su se izigranima u smislu da više nisu imali razloga, odnosno opciju koju mogu da podrže, budući da su ono što su politička i programska opredeljenja ovih stranaka bila u tom nekom predizbornom periodu jednostavno izneverena. Sve te stranke su se jednostavno uklopile u mehanizam jedne sistemske korupcije, partijski su zapošljavale svoje ljude, odnosno stranačke odbore, to im je služilo kao ugaoni kamen izborne lojalnosti. Takođe, mnogi od političkih lidera ovih stranaka, što oni najistaknutiji, što na lokalu su nastavili da u isto vreme vode svoj privatni biznis, a da se bave visokom politikom, što je naravno i moralno i politički problematično. I istako bih još jedan razlog, nekako su ostavili po strani suočavanje s prošlošću, odnosno insistiranje na političkoj odgovornosti srpskog nacionalizma i režima koji je pod nekakvom drugom košuljicom sada na vlasti, tako da mislim da su sve to razlozi za veliki debakl opozicije i na neki način rekao bih i za opravdano nisko poverenje koje je Demokratska stranka dobila, a druge stranke koje su dobili praktično crvenu kartu i izbacivanje iz parlamenta Srbije.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da od uvođenja višestranačja u Srbiji opozicija nikad nije bila slabija nego danas?
Ja bih možda krenuo sa druge strane. Ja ne vidim da je javno mnjenje koje nekad podržavalo današnju opoziciju nestalo. Mi verovatno imamo isto javno mnjenje kao i ranije, ali naš veći problem su stranke koje u kontinuitetu ne vide da se njihovi glasači, iako se to barem 4-5 godina sasvim otvoreno priča, oni u kontinuitetu ne vide šta treba da urade da bi aktivirali ponovo to glasačko telo. Javnost i te stranke se igraju u gluvih telefona već duže vreme.
Gospodine Milutinoviću, na zapadu je normalno da kada stranka izgubi izbore, onda se lider povuče, pa onda biraju novog lidera. Kod nas stranke izgubi jedne izbore, pa izgubi druge izbore, pa izgubi treće izbore, a lideri uporno sede. Evo sad jedino na ovim zadnjim izborima mora se reći da su se dva lidera povukla. Povukao se Dinkić, povukao se Koštunica, ali i Đilas i Čeda Jovanović i dalje žele da vode svoje stranke i pored poraza.
Ja moram da priznam da meni ne pada na pamet prvo odmah ostavka lidera. Jer to bi pretpostavljalo da su te stranke iznutra nekakve organizacije u kojima ima različitih mišljenja, koje uopšte shvataju o čemu je politička tema. Nažalost, te organizacije su, mislim i na Demokratsku stranku i na LDP, to su mahom organizacije koje se bukvalno sastoje od jedan čovjek odlučuje sve. Ja mislim da u Demokratskoj stranci, u LDP-u i LDP-u više nema nikoga ko bi vam na bitne političke teme mogu da kaže bilo šta artikulisano. I zbog toga Čedomir Jovanović se ponaša tipa stranka to sam ja. Inače, ja mislim da je njemu na zadnjoj sednici sigurno tražena ostavka. Verujem, znači ja naravno nemam informacije o tome, ali verujem da je Bojan Đurić, na primjer, koji je bio aktivan političar i političar sa nekom strašću, da je onda rekao, dobro, ako Čedomir ne daje ostavku, onda dajemo mi. Mislim da su otišli njih nekoliko, sada ne ulazimo u detalje sve šta oni će sada rade, ali mislim da te stranke kapaciteta nemaju da se bave bitnim problemima.
Ali čini mi se da je najbolji primjer tog liderskog kompleksa Tadić. On je izgubio izbore i umjesto da potraži neku sinekuru, pa iskoristi to što je bio predsjednik Srbije 7-8 godina i uhlebi se negde, on sad, da bi ponovo bio nekakav lider, krene da razbija vlastitu stranku. Kako vi gledate na to, gospodine Ćeliću?
Ja obično ne ističem kao primjer neka rešenja karikaturista, ali bila je dobra ona karikatura u Blicu, koja otprilike stavlja njegov prvi plan i kaže malo blamiranja za još malo ostanka na vlasti ili za ulazak u vlast. Ja zaista ne vidim nekog drugog motiva njegovog povratka i neke vrste implicitnog dogovora sa naprednjacima da u jednom osetljivom trenutku po Demokratsku stranku on izađe iz nje u predizborno vreme, praktično je razbije i polovinu te stranke sa odborima većinom van Beograda i Vojvodine, a opet u koalicionoj vezi sa još dve stranke, u prvom redu sa Čankovom ligom, pređe cenzus i bude najozbiljniji kandidat za koalicionog partnera u novoj vladi. To je, rekao bih, pomalo individualno psihološko, odnosno karakterno pitanje, a sa druge strane ostaje pitanje šta on sam kao političar može da ponudi u toj vladi, on i ekipa ljudi koja je oko njega okupljena. Sve to što je on uradio, nezavisno od toga da li simpatišemo ili ne Demokratsku stranku, ostavlja jedan gorak i apsurdan utisak na mene.
Gospodine Milutinoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Tadića?
Pa, mislim da je Tadićevo sadašnje ponašanje posljedice neuređenosti Srbije kao države. Znači, po meni, on kao bivši predsjednik trebao je imati jednu pristojnu platu i sidekuru i on možda poslije toga ne bi tražio ovo što sada traži. A inače, osobito poslije tog navodnog povratka Tadićevu politiku, ja mislim da najsposobniji arheolog ne bi pronašao bilo kakav smisao u onome što nudi Tadić i Nova demokratska stranka. Znači, to jednostavno nema nikakvog smisla. Pokušajte vi sada da u sebi ponovite koje su ideje te stranke, osim eventualno mir u svetu ili prosperitet u državi, otprilike. Znači, nažalost, mi imamo, da kažemo, prazne stranke iznutra na različite načine. Nova demokratska stranka je prazna na više načina od drugih, ali ni ove druge nemaju u sebi previše smisla.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o rasulu srpske opozicije. Sagovornici su Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, i Saša Ćirić, novinar i politički analitičar. Voditelj je Omer Karabeg.
Ovo što kaže gospodin Milutinović da su stranke prazne, prazne zaista jesu, nemaju programa, ali mi smo vidjeli i u predizbornoj kampanji za ove prošle izbore da su sve opozicione stranke više su se nudile Vučiću nego što su pokušale da pronađu neke posebne vlastite programe da bi privukle birače. Kako vam se to čini, gospodine Ćiriću?
Pa ja mislim da je to tačna konstatacija. Čini mi se da se prosto stranke oponenti naprednjaka, kad su saznali kako stvari stoje u nekim predizbornim anketama, one nisu znale da nađu jednu alternativnu strategiju, pre svega na dva pitanja, a to je odnos prema Briselskom sporazumu i odnos prema činjenici da su naprednjaci od pre nekoliko godina programski preuzeli taj cilj eurointegracije. Ja tu vrstu konfuzije ili lutanja odnosa i demokrata i drugih stranaka, pre svega demokrata, prema tom opredeljenju naprednjaka ili učešća recimo naprednjaka u briselskim pregovorima, oni su kritikovali otprilike na poziciji vi ste više dali nego što bismo mi ili nego što smo mi uradili. A budući da je to jedan pozitivan, čak istorijski proces, oni su morali da insistiraju na tome da se on implementira brže i efikasnije. Dakle, to je jedna i pogrešna strategija i pogrešno razmišljanje. Ako je to bio program i eurointegracije i pomirenje i nekakvo relaksiranje regionalnih odnosa, onda ako je to neko drugi preuzeo umjesto vas da radi, mislim da je pametnije insistirati da to bude brže i bolje, a ne vraćati se korak dva ili tri unazad i reći, ne znam, da li ste previše ili to radite zato što vas pritiskaju iz Brisela ili sa neke druge strane. To je pitanje strategije ovih stranaka. Oni moraju da u okvirima svojih programskih opredeljenja nađu alternativna, bolja rešenja, ne samo kadrovska, u odnosu na ono što naprednjaci već rade. A ako ne mogu, onda neka im se pridruže.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da su ovi posljednji izbori označili definitivni poraz stranaka koje su pobedile Milošević?
Mi ne znamo da li možemo da otpišemo te stranke, niti bi možda i trebalo, i pored sve kritike i svih tih grehova, otpisivati te stranke. Znači, nemamo mi neku alternativu tu. S druge strane, ako ošto tražimo alternativu, mislim da je skandal pravi da se danas nekakva stranka, bilo koja, nudi naprednjacima za učešće u vladi. Njihova sudbina uopšte opozicije zavisi od toga da li će shvatiti šta su sada aktualne teme. I evo ja ću završiti ovaj deo priče samo s tim šta mislim da više nisu aktualne teme. Najprije, priča o lustraciji, da vi, znači, mislite da imate prednost nad naprednjacima ili bilo kom drugim zato što oni imaju grehove iz 90-ih, ta tema više nije aktualna. Znači, na tome više ne mogu da se dobiju političke poene, niti ono što je aktualno. Drugo, da možete da kažete ja sam demokrata, a oni nisu, i da na tome dobijate političke poene, isto to više ne pije vodu nikako. Treća stvar, da možete samo da ponovite neku ekonomsku mantru koja je sad popularna, tipa bolni rezovi, reformi i slično, i da čekate da nekakav birač raspozna u tome što isto pričate sa ostalima, da vam nekako nađe neku prednost vašu u odnosu na Vučića ili Dačića ili bilo koga koji priča isto to, to isto treba zaboraviti. E sad gledaj, pošto su ovo tri teme koje maltene okupiraju čitav naš politički prostor, i vjerojatno su u glavama većine naših političara, bilo da su na vlasti, bilo da su u opoziciji. To znači da je malo vjerojatnoće da će oni zameniti ove teme nekim drugim, ali svejedno ovo su teme na kojima više nema političkog profita.
Gospodine Ćiriću, vidite li vi u naznakama neku snagu koja bi mogla da unese neku svežinu, neku nove ideje na opozicionoj sceni Srbije?
Ako pod ovim pitanjem mislite na stranke, nažalost ne. Ako mislimo na pokrete, ako dođe do talasa velikih reformi koje će podrazumevati otpuštanja ili dalje privatizacije sa tim efektima, tu postoji neka šansa. Ima dosta tih levičarskih pokreta i grupa. Vlast govori o potrebi privatne inicijative, o potrebi, ne znam, pametnijeg trošenja budžetskih sredstava uz njihovu restrikciju i za državne institucije i za nezavisni sektor, a mi govorimo o, ili bar ja pokušavam, o nekoj vrsti socijalno pravednije distribucije i tih sredstava, boljeg korišćenja regionalnih i međunarodnih fondova, međusobno povezivanja grupa, barem na prostoru bivše Jugoslavije, i redovnih konkretnih akcija, ne samo putem konferencija, nego bilo kojim povodom u ovom gradu ili ostatku Srbije. Samo na taj način, tim kapilarnim povezivanjem, se može nešto vidljivije postići, a onda će i stranke, institucije sigurno reagovati iz svog interesa na to podrškom ili promenom svog stava.
Shvatio sam da vi ne očekujete ništa od stranaka, da sadašnje opozicione stranke teško mogu šta da učine. Vi najviše očekujete od levih pokreta, da bi levi pokreti mogli da unesu svežinu na opozicionu scenu Srbije. Jesi vas dobro shvatio?
Da, stranke koje nisu u parlamentu se bore za opstanak, a one koje jesu se bore da se promene unutra i da naprave svoj novi profil, izaberu nova rukovodstva i bavit će se manje više sami sobom. Vlada će se baviti krupnim problemima na način kako ona to ume, sa novim ljudima ili sa svojim kadrom, svejedno. A za konkretno delovanje u društvu upravo to ostaju ove grupe koje također treba da omasove svoj sastav, budu vidljivije, budu konkretnije i također imaju jasnije i direktnije ideje i akcije.
Gospodine Milutinoviću, mislite li vi da je perspektiva srpske opozicije u jačanju levih pokreta?
Pa svakako, slažem se. Znači, levi pokreti su kod nas marginalizovani, a svakako bi leva politika, filozofija, tematika trebala da dobije mnogo više značaja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ćiriću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Milutinoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Milutinović, filozof i urednik portala Dvogled, i Saša Ćirić, novinar i politički analitičar. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu je održana trodnevna međunarodna konferencija u organizaciji Centra za politike emancipacije. Značajnu pažnju privukla je tribina o sindikalnom organizovanju na primjerima Srbije i Hrvatske. Kakav je položaj sindikata, koja je danas njihova uloga i da li je moguć savez između civilnog sektora i predstavnika radnika, neka su od pitanja o kojima su govorili sindikalisti i aktivisti iz dveju susednih zemalja. Više o tome u prilogu Dušana Komarčevića.
Početkom ove godine, grupa aktivista iz udruženja Pravo na grad i članova nezavisnog cestarskog sindikata održala je performans pod nazivom Ubijate kravu radi šnicle pred zgradom vlade Hrvatske. Na Markov trg doneli su lutku krave koju su testerom isekli. Na glavama su nosili maske sa likom premijera i resornih ministara. Bio je to njihov bunt protiv najave vlade da hrvatske autoputeve stavi pod koncesiju. Mijat Stanić, predsjednik nezavisnog cestarskog sindikata iz Zagreba, objašnjava kako je tekla saradnja.
U ovoj akciji je suradnja svih sindikalnih središnjica i udruga civilnog društva. Tu smo dosta raširili frontu i ta suradnja se otvorila i, kažem, krenulo je sa prosjedima. Onda, kako sam ja unutra, ja sam dobio i dokumentaciju koju sam morao potpisati da je ne smijem objavljivati. Onda smo mi zajednički pod ovim naslovom udruga i sindikata zatražili objavu tih dokumenata pozivajući na zakon o pravu na pristup informacijama. Nakon toga, kad smo imali taj materijal javno ga mogli rabiti, organizirali smo okrugli stol gdje smo, znači, govorili o svim tim aspektima i pozvali smo najveće stručnjake.
Priča o koncesiji nije završena, ali je deo sindikalista s jedne i aktivista s druge strane shvatio da je moguće ostvariti simbiozu. Teodor Celakoski, aktivista inicijative Pravo na grad, kaže da sindikati imaju veliku infrastrukturu koju treba iskoristiti za mobilizaciju građana.
Ideja oko ove cijele priče oko autocesta i koncesioniranja autocesta je upravo to. Dakle, da pokušamo preko te teme doći do najšireg građanstva i uključivanje zapravo različitih društvenih slojeva u taj proces. Ali ono što je zanimljivo, sindikati su umeđu vremenu i postali svjesni da su u dobrom dijelu delegitimirani, da im je u najmanju ruku po pitanju vidljivosti da su oštećeni i da u tom smislu su oni prepoznali prostor kroz suradnju sa udrugama, prostor za nekakvu, recimo da tako, svoju vidljivost i eskalaciju nekog napredovanja u tom smislu.
Predlog zakona o radu u Srbiji je nedavno mobilisao grupu novosadskih udruženja i Savez samostalnih sindikata Novog Sada. Zajednički su pokrenuli internet kampanju sa kratkim video spotovima u kojima daju argumente protiv ovog zakona. Iako je predlog pod pritiskom javnosti povučen na doradu, stanje u ovdašnjim sindikatima daleko je od dobrog, smatraju pojedini stručnjaci. Ivan Radenković, član kolektiva Gerusija koji je učestvovao u kampanji protiv predloga zakona, istakao je na tribini u Domu omladine da je sindikalni pokret depolitizovan i deradikalizovan.
U konkretnim odnosima snagu u Srbiji negde je sindikalna akcija u ovom birokratskom smislu podređena politici, podređena određenim partijskim strukturama. I u tom smislu prosto služi kao neka vrsta dopune političkoj akciji. Imamo s jedne strane deradikalizovan sindikat, u smislu da se i dalje drži socijalnog dijaloga kao nečega za što ne postoje realni ekonomski uslovi, da se isposluje cela ta stvar. S druge strane, politizacija samih sindikata je i u smislu političkih ishoda i u smislu kritika kapitalizma kao takvog izostala.
Predstavnik Saveza samostalnih sindikata iz Novog Sada, Boško Petrov, pak smatra na osnovu ličnog iskustva da javnost ne zanimaju dešavanja u sindikatima. Veliki deo odgovornosti zbog takvog stanja pada na medije, ali su, smatra Petrov, i sami sindikalisti nezainteresovani.
Mi smo zato u Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada rešili da to menjamo tako što smo krenuli u edukacije po srednjim školama. Nama je srednja generacija izgubljena što se tiče uopšte članstva u smislu nekog znanja o sindikatu. Njima je toliko sve jedno, oni su po automatizmu svi učlanjeni u naš sindikat. I zato i krećemo sa tim predavanjima od istorijskih činjenica, početaka pa na dalje.
Iako kaže da je veliki deo radnika izgubio interes za rad sindikata, Mijat Stanić napominje da je jedino kroz jačanje svesti civilnog društva moguće kontrolisati vlast.
I to je taj naš problem i ono što je vjerojatno naš najteži zadatak, razvijanje svijesti civilnog društva. Tu sindikati mogu ponuditi ono što oni imaju kao svoju komparativnu prednost, a bez udruga civilnog društva to je nemoguće. Znači, kad govorimo o našoj suradnji, ne da ona potrebna, ona je nužna. Bez suradnje udruga civilnog društva i sindikata ne možemo ići naprijed.
Kaže Mijat Stanić. Tokom tri dana konferencije Rad, kapital, klasna borba u Beogradu je gostovalo 15 stručnjaka i teoretičara iz regiona i zapadne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije posjećamo se najvažnijih vesti dana. Vučić vlada najkasnije do 25. aprila, kresanje javnog sektora, agresivno jačanje privatnog. Tači pozdravio odluku parlamentarne skupštine NATO da parlament Kosova postane posmatrač u tom telu. Izbori u Mađarskoj, Viktor Orban, apsolutni favorit. Posle kineskog i australijski brod snimio signale u Indijskom okeanu. Vreme sutra sunčano i malo toplije, najviša temperatura od 17 do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.